او متقی چی دنیا کی تقوادار دے ناغنا اللہ دنیا کی مسائب لرے کئی اگے پسراحت رازی اگے پسراحت رازی لکہ دے ایک امام قرطبی ذکر کری وی اما فی رسول اللہ یوسف اسوۃ لمثل کا محبوسا علی الظلم والعفق اقام جمیل الصبر فی الحبس برہۃ فعال به الصبر الجمیل الى الملک وی دا اللہ پر رسول یوسف علیہ السلام کی دا جون تے رول یو خیستن منر قردائی گنتی لوی شان والا پا جیل کی بند ظلمن دروغی پی جوڑکڑی جیل کی بند خواغی دا جمیل الصبر نکار واغست او پا دی کسو سو کلون تیر شن نو اللہ دنیا کیم بادشاہی ورکا ولاجر الاخره خير للذين امنوا وكانوا يتقون وكانوا يتقون وقال لفتيانه فرمائے یوسف علیہ السلام کل خادمان ہوتا اجعلوا بضاعتهم اگر زوی دا پیسی د غلی غستو دجوی بضاعت المراد دیدے کی اغاغی چکمزان سر روڑو د غلی غستو د پار اگر زوئی بزواعتہم اگر زوئی دا پیسی ددوی فی رحالہم پدی بارون ددوی کی اور دیدے کی دا بزواعتہم نا مراد اگر پیسی دی چدی پاغی تو آم اغسطے اور دا دراہیم و دنانیرو دا سا دراہیم و دنانیرو اور اصل کی امام قرطبی ذکر کرے روح الوالی ذکر کرے چه ده بزواعتن خپل مانا سوا خپل مانا غوی و اصل البزواع قطعتن وافرتن من المال و ایداع و حیثا دیر عدد مال دیده کی مراد تیغا پی سیدی چی دی پی داتوا مغسته ویلی و خادمانو تا اجعلو بزواعتهم اگر زوی دا پیسی د دوی فیر حالهم پدی بارون د دوی کی واپس ورتا پدی غلطی کی دے او دا حضرت یوسف علیہ السلام دا طرف نسو وی دے دا سخانہ نکتا چی دا رونو دا والد نا پیسی دے والی حباز علماء دا ہم ذکر کری خلیفہ لدا حق وی چی آغا مثال پتور دا آغا رونو گی دی دا آغا والدین پا تکلیف دی نو دا بیت المال نا دا غدا حقوی چو رونو تا دی دور ورکی رونو تا دی دور ورکی او دا خبر از قیاد لرائی بعد ناپوها بیدینا عثمان رضی اللہ عنہ بانے تحمتون لگئی ویر دخپل اخپلوانو تا با ورک رکول نو یو خو تاریخ دالی کری چی دا ورک رکول نو دا غصر اخپل مال دیرو پا دوران دا خلافت کی زکا غیر نمخیم ورسر دیر مالو دا خلافت دا مال لینا ورکول او قدیو خلیفہ خپل خپلوان دا سی پا تکلیف دی نو کاغی لورکی نو دا دیم پا شریعت کی گنجائشتا نو دا باز ناپوہ کتابون لکلی خلافت و ملوکیت اگی کی دا عثمان رضی اللہ عنہ بارکی دیر غلط الفاظ ذکر کری چی دا بدا سی کل حالان کی اغدر وافظ و شیگان و تاریخ دا سی ویلی عثمان رضی اللہ عنہ پا خپل دیر مالدار ناغک دا اقرباو سرا احسانات کول نو یو خدا دا شریعت حکم دے پردی سر احسان کول یو اجر دے او خپل خپلوانو سر احسانات کول حدیث کی دلتیر شل دعا جر ندی یو خدا دا خپل مال نکولو او چدائی دا بیت المال نکولو وی اقبرا یعنی اغسوا دا خپل خپلوانو دیر خیال کولو دنور شینکولو پدی طریقے غبت نام کرے نو دا خبر درست نرد وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم يوغرزوا اذا پیسی د دوی په بارونو د دوی کې لعلهم يعرفونها دید پاره چې دوی دا او پیجنی اذا انقلبوا کله چې واپس لاړ شي د اله اهلهم خپل اهل تا لعلهم دید پاره يرجعون چې دوی واپس راشي دا احسان وګوري او کی دیشی آئندہ دی سر دوبارہ پیسی نو بیا بنا رازی نو دا پیسی سبب ددائی دا واپس راتلو ہوئے دا پیسی ددائی دا راتلو یعنی دا واپس راتلو یو سبب ہو بیا گو رئی سر روالتا وَكَذَلِكَ اللَّهُ فَرْمَائِ دَارَنْغِ مَكَّنَّا لِيُوسُفَا زیور کڑو منگا حضرت یوسف علیہ السلام تا فی الارض وی پز مکد مصر کی یتبوہ منہا حیث و یشا زیبے نیود دینا کمزے چی داغب خوخشوا نصیب برحمتنا رسو منگا پخبل رحمتو مہربانی سرا من نشاہو حغ چالچ مخخشی ولا ندویعو او نبربادو نزائکو اجر المحسنین آغا اجر او بدلد خیست عمل کنکو ولا اجر الاخرت او خامخا بدلد آخرت خیر غردا للذین آغا کسانو دفار آمنو چیمان روڑے وکانو یتقون او دی غی پر حیزگار تقوادار وجا اخوت یوسف اور آغلی ورند یوسف علیہ السلام فدخلو علیہ نوردن نشیو پا فعرفهم نپی جندلی وغدوی لرا وهم لہو منکرون او دوی اغلر ناشنا گنن کیو ولما جہزهم ارکل چی سامان تیار کڑو دوی لرب جہازهم پاغ سامان دو سفرد دوی سرا قال اتونی فرمائلو یوسف علیہ السلام راولی ماتا بی اخن لکم اغرور استاسو من ابیکم چستاسو دو والد ننے الا ترون آیاتا سگورینا انی اوفل کیلا چی بیشکز پورورکم پیمانا وانا خیر المنزلین آوزیم غراد مل مستیا ورکون کنا فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ كَشَرْتَ سُرَاتِلُنَّ كَلِمَاتِ بِهِ فَدَغِرُور سَرَا فَلَا كَيْلَ لَكُمْ نُنِشْتَدِ پِيمَانَ تَاسُلَ رَعِنِّي زَمَا سَرَا يَا بَتَاسُلَ غَلَنَ نَرْكُمْ وَلَا تَقْرَبُونَ أَوْ مَا تَنِزْدِكِ گَئِ مَا قَالُوا وَيْلُ يُدْوِيسَ نُرَاوِدُ زردے چھ مطالبہ بکو مونگا آنہو دے دغیرور بارک یا باہو دے والد داغنا و انا لفاعلون آو بیشک مونگا خامخا دا کار کون کیو وقال لفتیانہی آو فرمائے دی یوسف علیہ السلام اقبل خادمانو تا اجعلو بدعاتہم اگرز ویدہ پیسی ددوی فی رحالهم پدے بارون ددوی کی ددائی دا پیسی چد غلی غستو دا پارے درکڑی دا اور تو واپس دے غلی کی کے دے لعلہم دے دا پارے چدوی یعرفونہا اوپی جنیدہ ازن قلبو الہ اہلہم کلچ واپس لارشی دے الہ اہلہم خبل اہل تا لعلہم دے دا پارے یرجعون چدئی واپس راشی فرمائی فلما رجعو الى ابیہم ارکل چ واپس شو دارون دی یوسف علیہ السلام الى ابیہم اغا والد داویتا قالو نغی ویلیو یا ابانا اے بابا جی زمونگا اے والد زمونگا منع من الکیلو منع کڑی شوی دا زمونا الکیلو پیمانا بادشاہ منتویلی کائندہ تا سورا لئی او غرور مدزان سرانو وستونو زبتاسو لپیمانا ندرکو لکمخ کی در تطیر شل آیات شپیتم کی فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ فَأَرْسِلْ نُؤْلِيكَ مَعَنَا زَمُونَ سَرَ أَخَانَا دَارُور زَمُونَ بِنِيَمِينَ نقتل منگا بپیمان راڑو وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ او بیشک منگ دد پارا خام خایوبا دے حفاظت کون کنا. حضرت یعقوب علیہ السلام تا بچو دا پیغام دا حضرت یوسف علیہ السلام دا طرف نرارو چی منگ تا بادشاہ ویلی دی چی آئندہ خوبیاتا سخت الرور راولی یا بزتا سل پیمانا ندر کوم او زما ملک ترانیز دیکی گئی بنا دا نقتل پاسل کسنگ رہے طالبانو توائی وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ او بے شک منگ بدل را خام خایود حفاظت کون کنا. نقتالوی اصل لیک اصل کی نقتالو کم سے حلال شئو بیاسوش فل
یا مقام محتوف خالف قد نشونا خالف یہ جدار وجہ مجبون خلق پر خالف و غرد انتقال خطر
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ او بیشک منگ دل رخام خایود حفاظت کون کنا. قال حضرت یعقوب علیہ السلام فرمائے لیو نگورا دا نقتل پاسل کی نقتیلو بیایا متحرک ما قبلش مفتوح اغا پالب بدلشوا او کل چلام مجزوم شو نو اغالف چی اصل کدا نقتالو دو وجد التقاد ساکننو نا محذوف شو نو دا نقتیلو نا نقتالو جوڑ شوی او دا نقتالو نا نقتل شو. قال حضرت یعقوب علیہ السلام فرمائے لیو حل آمنکم آیا باور و اعتماد انکم پتاسو علیہ دبارکی الا کما امنتکم علی اخیہ مگر لک سرنگی چے اعتماد او باور مکڑو پتاسو بانے علی اخیہ پبار درور ددکی وی مخیر یوسف علیہ السلام بارک اما پتاسو اعتماد کرو تاسو میں امانتدار گرزولی وی من قبلو ددین مخیر نو یاغی کم تاسو خیانتو کو خپل روغ رمٹ را لی او داغ بارک موی چه غشرم خو خڑو فاللہ خیر حافظ و اللہ غرد دے حفاظت کون گنا وہو ارحم الراحمین او دغا اللہ دیر مہربان دے دو مہربانی کو انکنا. انسان کی مہربانی اور رحم بھی خو پتمام رحم کو ان کیونکہ اللہ ارحم الراحمین دے وہو ارحم الراحمین او دغا اللہ دیر مہربان دے الراحمین دو نور مہربانی کو انکنا. حضرت یعقوب علیہ السلام وی دد بارک پتاسو اعتماد نشم کولے اگر نام در تخی چنبی علیہ السلام عالم الغیب نری اغبل یوسف علیہ السلام بارک خدای ٹگی کولا او داز الخدای پا حق لگیا دی خو یعقوب علیہ السلام حاضر ناظر ندے عالم الغیب نری. ولما فتحو متاعہم ارکل چپرانستل دی متاعہم سامانو نخپن بارون دو خانو کلاو کل غلیت رویستا وجدو نومند دوی بدواعتهم اغا قیمت دا غلی اغستو دوی ردت الیهم چه واپس کرشو دوی تا آور تا واپس شو. او دی حضرت یعقوب علیہ السلام تو جڈیر نیک بادشاہ دے او دا مو سر دیر اخلاق سرا معاملہو کا او مونگ تیدا سے مل مستیارا کا وی کدی یعقوب علیہ السلام پا اہل کی سوکوے دور عزت بے زمون نوے کرے او دا شان دا انبیاء علیہ السلام دے چے دبا دی او دا تکلیف مقابلہ کی احسانات کئی دا عام انسان دا حال نی عام انسان ترک سوک ظلمو کی او دا آغا وس برشی ناغا انتقام اخلی دا آغا بیزتی کئی دا شان دا انبیاء علیہ السلام دے رونو ورسر ظلم کرے او نن اغا بادشاہ دے او دے سائلینو پا شکل کی دا اغا مخیطا ولار دی لیکن دا اغی باوجود کرامیو کو پیسی ولو واپس کی او ملمستے ولو ورکا دا انبیاء علیہ السلام اغا حلم حی داغی اغا صبر خی او داغی اغا بلند اخلاق خی وی مندی بزواعتهم آغا قیمت دا غلی اغسطو دوی ردت الیہم چه واپس کرشی وی دوی تا ایو مندی چه واپس پاغی کی پرتیوی قالو یا ابانا او دام در تخیی جگورا حضرت یعقوب علیہ السلام تھے جی ترسو خولی ندی نو پا غلی کی دن ند پرتو بیسو ور تپتن لگی عالم الغیب ندی قالو دی ویلیو یا ابانا اے والد محترم زمونگ ما نبغی مونگ لا نور سلٹو ناما استفہامیہ دا یعنی ایو شے ان نبغی وراء حاضی وراء حاضا دا دین علاوہ مونگ لا نور سلٹو وی گورا مونگ تاسولا نوی اے زمونگ والد محترم شدہ دیر لیو اخلاقو او دا دیر لیو شرافت والا بادشاہ دے وی دا زمونگ دا خبرو اغا تصدیق دے چی دا دے گورا پیسی را لپٹی واپس کری ما نبغی ما استفہامیہ دا یو مانا داو ما نبغی مونگ لا نور سلٹو حاضی بدواعتنا دا دی اغا پیسی زمونگ ردتی لینا چی واپس کری شیوی دی مونگتا او دویم قول دارے چی ما نبغی کی نامائی نافیہ دا وی ما نبغی مونگ دوبارہ تا نپیسی نو غواڑو یعنی آئندہ که دوبارہ زو دارور زان سر بوزو نو اے زمونگ والد محترم مونگ بتانا دوبارہ پیسی نو غواڑو ہادی بزواعتنا ردتی لینا دادی اغا پیسی و رقم دا غلی زمونگ چو واپس کرشوی دے مونگ تا نو بس دا با دوبارہ زان سر یوسو ونمیر اہلنا او مونگ با غلہ روخ پل اہل تا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا غَلَبَ رَاڑُوخ پَلْ أَهْلُ عِيَالْتَ وَنَحْفَظُ أَخَانَا او مونگا با حفاظت کو دا دیخ پل رور وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ او زیاد براڑو مونگا كَيْلَ بَعِيرٍ یو پیمان دوخ لس رونیو نو یو لسم برا سردیم لڑشی نو دلسو پزیبانی با یو لسم پیمان سیواشی ونزدادو کیل بعیر بعض مفسرین دام لیکلی چی بادشاہ ورطویلیو کچھرے رام وستو کننو یو اوخ با یعنی دی یو اوخ پیمانا با پا اینام کی درکو یا ونزدادو کیل بعیر نمراد دا دغا یو لسم رور اغا غلر وڑلم دی ونزدادو او زیاد برادو منگا کیل بعیر پیمانا دی یو اوخ ذالک کیلو یسیر ویدا پی مانا دا یسیر پی مانا دا قلیل لے دا مونگ چی مخ کی کما غلر روڑے نو دا لگا دا مونگ لکافی کی گینا دوبارت لو لبا ضرورت رازی ذالک کیلو یسیر یو مقصد دایات مبارک دارے یعنی روند یوسف علیہ السلام پل والد محترم توی ذالک کیلو یسیر دا مخ کی چی مونگ لس بارون دا اخرارل نو دا پیمانا دا یسیرن اے قلیلن لگا دا مونگ تا کافی کی گی نا بلکہ دوبارت لولا و ضرورت رازی دوی مقصد مفسرین دا ذکر کرے چی ذالک کیلو یسیر دا پیمانا دا پا بادشاہ اسان دا غدم رلوی سخاوت تے چی دا دا یو اخبار چی مونگ تا سیوائی را کئی دی یو لسم رور دا وجنن دا پاغا اسان دا ذکر دم رلوی سخاوت تے پکی او دا سخاوت و تانبیاء علیہ السلام کی حسن ہر یو صفت علی وجہ الکمال وی او اغلق میراث کی ملاو دا حضرت ابراہیم علیہ السلام ذالک کیلو یسیر بعض مفسرین دا ذالک کیلو یسیر مقولہ گرزو لدا دا حضرت یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام ورطوی بچو ٹک دے چی دے لارشی ندیو اخبار خبراری خدا کیلو یسیر ذالک دا بار دی یوخ کیلن پیمانہ دا یسیر لگا ویز پا یوخ بار بانی بچے نبیلہ قال حضرت یعقوب علیہ السلام فرمائے لیو دیوی بغیر دیدی نکی گی نا بادشاہ دوبارہ منتغلن را کئی قال حضرت یعقوب علیہ السلام مجبورہ کو نوی فرمائے لن ارسلہو معاکم ہرگز نہ لیگم دے دتا سو سرا حتی تؤتونی تردی چتا سورات للو کئی ماتا موسقن پیو مضبوطی وادی او قسم سر من اللہ دا اللہ دا طرفنا یا دا اللہ پنم دا اللہ پنم با مضبوط قسم خورے لتأتننی بھی چی خام خاتاسو ماتا رات لل بکوئی پدی بچی سر دے براتا واپس راولے الا ان یحاط بکم مگر دا چی گیرو کڑے شی پتا سو ٹولو نو کٹول گیر کڑے شی نو بیا کدیم گیر شو سو خبر را خدا سے نا چی تا سو ٹول واپس را شی وی چی اغا گیر شو فلما آتو ہمو سی قہم ہر کل چی رات لل کڑیو دے یعقوب علیہ السلام تا پا مضبوط قسم و وادی ددوی قال اللہ نو فرمائی لیو حضرت یعقوب علیہ السلام چی اللہ علا ما پاغس نقولو چی منگا وایو وکیل زموار دے ویدا منگ چی سوایو بس رب العالمین پا دے زموار دے او یو ختم وی حضرت یوسف علیہ السلام تورکو لما و تاریخن ذکر کری او اغی کی داغ شکر ادا کولو حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام جو ای خطو کتو نو سخت او جڑن خدا زان چ نو خیلو نو دا در لپرون تیر شل چ دا ټول معاملہ د وہی مطابق و یوسف علیہ السلام چ دو والد سرا یعنی رابطہ نہ ساتھ لا وغه خبرو لنا دا ټول خبری وی په وہی سرا د طرف د الله نا بیا ورته ګورئ سر نا فلما رجعوا الى ابيهم ارسلت واپس راغلی اغوی والد خپلتا قالوا نو فرمایلی ودیرونو د یوسف علیہ السلام یا ابانا اے والد محترم زمونگا منع من الکیلو منی کڑی شوید زمونگنا پیمانا بادشاہ فرمایلی چه آئندک مرور را نوستو نزب تاسول غل نذرکوم فارسل معنا اخانا نؤلی گزمونگ سر رور زمونگا نقتل مونگ بپی مان رارو و انا لہو لحافظون او بیشک مونگا ددد پارا خام خایوب دیفازت کونکو نام قال فرمائلیو حضرت یعقوب علیہ السلام هل آمنکم آیا باورنکم پتاسو امانتدارنگرزم تاسو علیہ پدبانی الا کما امنتکم مگر لک سرنگ چی باور و اعتماد میں کڑو پتاسو امانتدار مگرزولی وی تاسو الاخیہ پرور ددو من قبلو د دین مخکی فالله خیر حافظا اللہ غرد دی فازت کون کنا وهو ارحم الراحمین او دا اللہ دیر مہربان دے د نور مہربانی کون کنا ولما فتحو متاہم ہر کل چکلاو کو پرانست دوی سامانو نخپل وجدو بدواتهم نومن دی دیغ پیسی د غلید دوی ردتی لیہم چوا پسکڑی شوی دوی تا قالو فرمائلی دوی آبانا اے والد محترم زمونگ ما نبغی منگلا نور سغوارو نور سلٹو یا ما نبغی مونگد تانا اند پیسی نغوارو حاضی بیبواتنا دادی اغا پیسی دا غلیز مونگا ردتی لینا چوا پسکڑی شوی دی مونگتا ونمیر اہلنا غلب رارو مونگ پل اہل عیالتا ونحفظ اخانا او افاظت بکو مونگد خپل رور ونزداد کیل بعیر زیاد براڑو یو پیماند اخم ذالک کیل یسیر دا پیماند اسانا قال حضرت یعقوب علیہ السلام فرمائلیو لن ارسلہو معکم ہرگز نلیگم د زید تاسو سرا لن ارسله ہرگز نلیگم ز دید تاسو سرا حتا تؤتونی موثقا من اللہ تردی چرات لکی تاسو مات پا مضبوط قسم وادی سر پا نمد اللہ لتاتننی بیہی چی خامخا تاسو رات للبکوی ماتا بیہی پا دسر دیو ماترا ولی اللہ ان یحاط و بکم مگر دا چی حاط و کڑیشی پا تاسو ٹولو فلما ہر کلا آتوہو موسقہم چرات للکڑیو دا یغتا پا مضبوط وادید دوی سرا قال اللہو فرمائلیو یعقوب علیہ السلام چی اللہو اللہ رب العزت علا ما نقول وکیل فہغ سبانی چی منگے وائیو وکیل زموار دے وصل اللہ وقال فرمائلیو حضرت یعقوب علیہ السلام چی کلے بچی پا دویم زلبانی دخپل وطن نا مصر تا رخصتول وی یا بنی اے بچو زما لا تدخلو مور دنکی گئی من باب واحد د دروازی یوینا تاسو یول سرونا یئی او ٹولو تا اللہ دور حسن او خائز در کڑے نو یوی دروازی نم دنکی گئی او دے دے کی دے دروازی نا مراد د مصر د خار دروازی دی لک پخوا پخارونو کی دروازی بوی او دے ضرورت پا بنیاد بانے بے اغبند کی نٹول خار با محفوظو وَدْخُلُوا وَرْدَنَّ شَيْ مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَا د دروازو جدا جداونا وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ اعوذ نشم دفع کول د تاسو نا من الله د تکلیف او د مصیبت د الله نه من شی ان س ذره برس شی ان الحکم نه د اختیار نه د حکم او اختیار او تصرف الا لله مگر د الله سره ده علیه توکلت بدغ الله ما بر وساو اعتماد کړي وعليه او پدغ الله فليتوكل المتوكلون توكل لكوي توكل كونكي دا دی آیات مبارکہ لفظی ترجمہ وا حضرت یعقوب علیہ السلام چکل بچی رخصتی نورتے داو فرمائل چپیو دروازی بٹھول نزئی پیوی دروازے وانے ٹھول بنزئی بلکی پگنو گنو دروازو وردن نشے دیکھو علماء لکلی دو مقصد نو یو دا چی در سر سوک حسدو نکی کل سوک دے چا ظاہری قوت تو گوری او دیروالی تیو گوری نو دا دیروال قوت دام دا اللہ نعمتنو کی یو نعمت تے نو چاوانے سے نعمت وی اغسر حسد کی دیش چی سوک در سر حسد او کی نو نکی او دوے موجہ مفسری نو دا ذکر کرے چی دا دا نظر دا لگی دو دا وجنا دا نظر دا لگی دو دا وجنا ذکر حدیثو کی راغلی العین حق دا نظر لگی دل حق دی خدا دے چی دا نظر لگی دل دا دغا کتون کی پا اختیار او وس کی نی رب العالمین پا خپل قدرت او پا خپل قوت سر پا باز استرگو کی دا سی تاثیر چولے چی دا آغی دا کتو سرا یوشی بانی نظرو لگی او آغی تا تکلیف رسی نو دا نظر لگی دل حق دی ثابت دی او دی بارک دا قرآن پاک آیاتو نراغوی او حدیث مبارکہ خود باب کی دیر زیاد تھی احادیث مبارکہ دی باب کی دیر زیاد تھی یو آیات رستم را روان دے اللہ وی وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ کافرانو قسمہ قسم تکلیف نبی علیہ السلام تا رسولو چې پنور سو نشوا نو کم خلق چې مشهور په نظر لګي دو سرجدا غي نظر به لګي دو نو هغه نظر باز خلق ور تراوسل جدا الله دا حبيب العياذ بالله د نظر کی او د نمنګ اخلاص نو نظر لګي دل حق دی او د دې لپاره هغه اسباب شرعیه اختیارول دا د شریعت حکم نه خدا دې ګره د کوم اسباب چې الله حکم کړی یا به اختیارې خو اسباب د تقدیر او د فیصلی خداوندی مقابله کی سم نشکول اگر کا اسباب شرعی اسباب شرعی به استعمال خدا د تقدیر مقابله کی سکول نشی وی اے بچو لا تدخلوا من باب واحد موردن نکی گئی دیوی دروازے نا وادخلوا من ابواب متفرقه وردن نشید دروازو جدا جدا ہونا دیکھ امام قرطبی و دینور مفسرینو دا نظر لگی دو بارہ کی اگر روایتوں نے ذکر کری دی اول خو امام قرطبی و آیات مبارکہ چونکہ دیتا اللہ حسن ورکڑے و کمال ورکڑے و نو ایدہ آیات دا دی خبری دلیل لے زان دا بد نظرین ساتن خو پاسباب شرعی و سرا ورب نظر لگی دل حق دی نو دا بد نظرین زان ساتن خو پاسباب شرعی و سرا اسباب شرعی و لشتمو خو اکثر ورب آزدا سے اسباب استعمالو چیاغی شریعت کی سوجود نشتا لکه باز خلق پخپل خپل لیو لیو محلات وانی توری جنڈی لگئی نو تور جنڈا لگی دل دا بد نظری علاج اللہ و رسول نے دیکھولے بازی کتا سو کتلی دا اکثر و خلق و دا گاڑ و لارو موٹر و سر تور تگڑی رازون کڑی تورا کپڑا دا سر پارا چی دا بد نظر نبی بچ کئی نو دا غلط عقیده دا کمزور عقیده دا بازی خلق وی آغای پا پتو و باغاتو او محلاتو کی چیتری سپیا کی دغوانو خکرونا دیر آزون کری دام اسباب شرعیه ندی باز خلقو دو ماشوانو پا غارو کی چاکوان چڑو گئی او چا کنجه کی چا تارونا او چا سنور سر آزون کری باز خلق دام یغی پا غارو کی یو نال رازون کری او آغی کی اسپا جوڑ کری جداد بد نظر علاج دے نا ٹول اسباب غیر شرعیه دی او زمونگا کامل دین دے نو دا خپل دین نمخ اڑول لیو کسم تا زمونگ دین چی وی چستر گی لگی دل حق دی نو دا آغی دا پارا اسبابیم ذکر کری حدیث پاک کی راغلی دی دا اللہ حبیب فرمائی ان العین لتدخل الرجل القبر والجمل القدر نظر لگی دل حق دی او بد نظری یو سڑے قبر توردن نکی بد نظر دو وجه نکل سڑے مرشی حلاک شی او دارنگی والجمل القدر او وردن نکوی غوخ لرا دیگو کٹوئی تا و امام قرطبی وی لیکن ذالک بمشیت اللہ تعالی دا در رب العالمین پا مشیت او دا اللہ پا ارادی سرکی اگر نظر دا نیکان و نیکان و خلقم لگی اکثر چې چا نظر لگی په معاشره کې اغله د کر کې او د سپیروالی په نظر ګوري بعض صحابه او بدرین صحابه نظر به لګي دو کله نظر د مور او پلارم لګي کله غیبانه نظرم لګي کله د پیریانو نظرم لګي تر دې چې علما او لیکلي دړندور نظرم لګي دړندو نظرم لګي اده کې امام قرطبی د بعض خلکو ذکر کړي چې دای نظر لګي غیبانه ورته دی یوشي تعریفو کې ناغیبانیم نظر لگی دمور اپلار نظر لگی دخپلوانو نظر لگی او داغی دا پارد اللہ حبیب دمون ذکر کری دی لکد آغا دمو چی پدیب نبی علیہ السلام حضرت حسن او حضرت حسین نزی اللہ عنہما دم کول نو بازی او دام علماء ذکر کری وی معلوم اداشو چی دلوی سڑی مقابلہ کی معشوم بانی نظر ذر لگی دلویو مشران و بالغان و پا مقابلہ کی پا معشومان و نظر زر لگی نداغی دفار طریقہ صدا طریقہ براغی شری طریقہ بھی بعض اوقات کی غرض اسپیلنی خلق پکور و دکانوں کی لگے کئی بعض بازاروں کی ساری وقت اسپیلنوں والا را روان بھی ندا خوب پخواد دید پار خلق و لگے کول چیو خود دی پدی بوئی کی اثر دے وی مار او لڑم دے دین تخت بل دا کور او دیو زید بدوئی بل علاج نو نسپیلنی وی لگے کول کا پدی نیت بھی نو سیدہ و خلق پدی نیت نکے نئی وی چی پدی اسپیلنو لگو با بس زمالا دکان دا تکلیف او دا بد نظرین نے بچ کی گی نو دا دا بد نظر دا پارا یو علاج دے خو غیر شرعی دے دا شریعت نا خلاف دے. حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما و نبی علیہ السلام پدی دم دمون دا بد نظرین او بیا بے فرمائل چستا سنی کے ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام ماندہ سے دم چولو اعوذ بکلمات اللہ التام من کل شیطان و حامت و من کل عین اللہ پناہی غارم دا اللہ پا کلمات و بانش اغا پورا و کامل کلمات تی دا ہر شیطان نا او دا ہر زہری لسیز نا او دا ہر ستر گلام ما نظر لگو ان کو نا دا دمب و سخ پلو ما شمان وانے پکار دی چھ مونگا دا زدکو اعوذ بکلمات اللہ التام من کل شیطان و حام و من کل عین لام او نظر دخو خو خلکم لگی لکلا حدیث معتاد امام مالک رحم اللہ نور روایات کی راغلے ابو سہل ابن حنیف رضی اللہ عنہ یو صحابی دے دا پا مدینہ منورہ کی اوزید اغی تخرار مقام ہوئی التا ابوی ند غسل کولو فندع جبتا ند کمیس ویستو او عامر ابن ربیہ رضی اللہ عنہ صحابی دے ورتگوری او سہل رضی اللہ عنہ وکان سہل رجلا ابیزا حسن الجل ده رسال رضی اللہ عنہ سپین بدن و خیست سرمنی وا نو عامر ابن ربیعہ چی ورتو قتل رضی اللہ عنہ ما رہتو کل یوم ولا جلد عزراء ما خدا سی خیست سرمن ده چاند قتل فا اعقا سهل مکانو بس آغاز پاغبان تبرانا وشتد دواکو و داغتو بسخت شوا نو نبی علیہ السلام تو سوکرال لو خبر ورتو اور کچھ حضرت سال ابن حنیف رضی اللہ عنہ سخت تبر او دی خطا سر یو سفر ارادہ نبی علیہ السلام کڑے وا وی دی خطا سر تلے نشی نو دا اللہ حبیب ور تراغے سہل رضی اللہ عنہ ورتو وی جما دا شان لامبل عامر ابن ربیعہ زما بدن تو قتل او دا شان وی بس ما تبر الا نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غصشو یا علاما یقتل احدکم اخاہو اللہ برکتا ان العین حق توزع لہو ویول قتل یو پتاسو کی خپل روش تا چی اغلو قتل او بدن دربان خیستو لگی دو نو تا دا برکت دعاو لنکولا تا بویلیو چی یا اللہ مبارک فیه ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ تبارک اللہ احسن الخالقین اللہ مبارک فیہ نو ایجاب دی نظر نہ لگے دے ان العین حق وی نظر لگے دل حق دی توزع لہو شابا و دس ورتو کا و ایباز علماء لکلی چی دا امر دو جوب دا پار دے دے چا بارکی دا معلوم شو چی دے نظر لگے دلے نو پدبان دا واجب دی چی دے باو دس کے دا شریعت حکم دے دار شریعت حکم دے او زن اوقاتو کی باز خلق دی و جناو دس نے کہی جی بابا خلق کوئی جدا سپیر دے نو دا خود بدرین صحابہ کرام نظر بم لگے دو وی شاب او دس ولو کا فتوزع عامر نو حضرت عامر رضی اللہ عنہ او دس کو او دا غدا او دس غوبو پسحل ابن حنیف رضی اللہ عنہ وروارو لشوی نو بس را پاسی دو تا بنوی جی دے گنی تبی نیولی او یو روایت کدا سراغلی فغسل عامر وجهه حضرت عامر رضی اللہ عنہ مخوین ذل و یدیه و مرفقیه لا سن تر سنگلو و رکبتیه او دارنگی دا زنگونو نو اطراف رجلیه اطراف دخپو و داخل ازاره او داخل ازار یعنی استنجے مکا فی قدحن پا یو پی غٹ پیالکی او بیاغ او بپ پیالکی چرا جمشوین سم سب علیه بیا د شاد طرف نه پاغه ورواړو دي. وسم طریقہ دا چرچا مور پلار د خپل پردی کداغ بد نظر لگے دو ناغب اودس کئی داغ داودس وبو پیو پیالہ کی راجم شی او د شاد طرف نہ پیو زلبے پچا بانے چے نظر لگے دلی پاغبان بے ورواچے یو طریقہ دا بد نظر د علاج دا پار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مبارک راغلی چدی اور ضرورت وی زنانہ اور تو قتل امیر وغ وقت کرے وین امیرکم ھذا لا یعلم انه احزم الکشح وی ددی خدا سی کل شاوالے نو بس اگر کورت شلا رو غرزی دو بیمار شو نو چاورتے جتا سورات لے غزنانہ دا سی خبر کڑیو نا ہور تو خبر لی گلو ناغی او دسو کو او آغا دا او دس او بو پا دو آچو لشوی نو خوشو او دا نظر لگی دل حق دی دا مذہب دا اہل سنتو دے بعض مبتدعینو دے دین انکار کرے او دی بارکی صحیح روایات راغلی دی او دا طریقہ دا گورا دی حدیث کی وی اللہ بر رکتا تاور تا دعا دا برکتو لی نکولا وی کلے او مسلمان لرا یوشے پا تعجب کی واچے نو دے دی وی اللہم مبارک فیہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ نو دے سربا آغا بد نظر لگی کل اگر پخپلن نسلی پخپل مال بانے بد نظر لگی نو دا آغیر پارا قرآن شریفم دا علاج ذکر کرے لکو گو رئی تاسو سورہ کہف گو رئی باللسم پارکی کل اخپل مال بانے بد نظر لگی نداغی دا پارا قرآن پاک دا طریقہ ذکر کرے آیات یو کم سلو اختمو گو رئی دا پن لسم فاری سورہ کہف ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا ولولا اذ دخلت جنتک اولنا کلچت وردن شوی دیخ پل باختا قلتا نتاب ویلوے ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ دام دا بد نظر علاج الفاظ دی ما شاء اللہ ہر غس کیگی چی اللہ غواڑی دا اللہ وخشی کدے چاہ مالداری دا کدے چاہ حسن لے ما شاء اللہ دادا اللہ پمشیت بانی کی لا قوت الا باللہ نشت دے قوت دن کولو دنے کئی او نشت دے قوت دا بچ کے دو دا گنان الا باللہ مگر دا اللہ پا دست قدرت کے دے نو یو دا الفاظ دی دویم دا دی چھے اللہ مبارک فی صحیح روایت کے دار آگلی چھے اللہ بر رکھتا تا دا سیولی نوی امام قرطبی وی تبریک ستا وی یو شید اوکتو نتوی تبارک اللہ احسن الخالقی برکت والا دے اللہ چھے دیر خیست دے پیدا کونکو ندے اللہم مبارک فیہی اللہم مبارک فیہی یا اللہ پدی کی خیر و برکت واچھے او ای بیا نظر باز چکل پخپل نظر سر چال تکلیف او رسی گی دا خورد وز کی نشتا نو دتا با حکم کی گی او دے با پدی مجبور کولشی او دا امر امام قرطبی رحم اللہ وی دو جوب دا پار رہے او لا سیما حاغا فا انہو کد یخاف علی المعین الحلاق دے با خامخاو دا ذکر کئی چکل آغا چاوان نظر لگی دنے اگر دین مڑکی گی اگر دین مڑکی گی مو دا آغی علاج دا دنے چیو شید یو بیماری علاج دے شران نو دل با وجوبن حکم کی دیشی دتا با وجوبن حکم کی دیشی او ایک سوک دا سی مشہوری پا نظر لگی دو نو یو خواغت دا کلمات بار بار استعمالو پکار دی او باز علماء لکلی امام او خلیفہ دی اگر تا حکمو کی جو سکور کیا او کچری فقیر وی محتاج وی وی دا بیت المال لدی ورد تنخواہ مکرر کی وچی خلقو لدی ضرر و تکلیفو نرسے او دا ضروری ندا چی دا چا نظر لگی زمانی معاشرہ کی دا شریعت ندام تجاوز دے بیاغن اکر کا کئی سپیرو و لگوری خلق ورد خیرے کئی کل دا نیکانو خلقو داغی نظرم لے گی دنیکان و خلق و نظرم لے گی. حدیث دا معتاد امام مالک رحم اللہ کی راغلی وی نبی علیہ السلام مانے غدو بچی دا جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما رادن نکڑے شو ناغا چاہی چی پرورش کل ورتوے مالی اراہما دوار عید وی سو دی چیز دا خپل بچی کمزوری کمزوری وینم ناورت ہوئے لشول چی دیل نظر دیر زر لگی نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں دم پیچوئی دم پیچوئی. امام قرطبی ذکر کری وی ویقال ان العین آخرو الی الصغار منہا الی الکبار وی نظر وڑوتا دلویو پا مقابلہ کی زر لگی. اگر اغمخ کی حدیث کی حکمو کچھ یودس دیو کی او دیکھ وی دم اچوئی نو علماء لکلی که کل پتو لگی ری چی ده فلانی نظر لگی دلی نو بیا با اغاو دست که یوکا پتو نلگی نو بیا چی کم مسنون وظائف تی لکا معاوضتین سور فاتحہ یاد اللہ ده حبیب غنور دمونا نو اغا دمونا با پیچولش. وقال فرمائلیو حضرت یعقوب علیہ السلام یا بنی اے بچو زمالا تدخلو من باب واحدن مور دن کی گئی من باب واحد دیوی دروازینا ودخلو ور دن شئی من ابواب متفرقا د دروازو جدا جداونا او ایدادر تیو تدبیر خیم وما اغنی نشم دفکولے عنکم دتاسن اے بچو من اللہی د مصیبت او د تکلیف دا الله نه من شین سشه ور ژوندې نبی خپل بچو ته وی تکلیف در نه نشم لری کوله نو وفات نه پس به ولی بابا شهید یو بزرگ او ناو کټ سنگ د چانه بیماری لری کی شوی دا باد لری کیدا تکلیف لری کیدا ثب لری کی وما اغنی عنکم من الله من شی جواندے نبی خپلو جواندو بچو توئی نشم دفع کولے دتا سنا من اللہ د تکلیف و مصیبت دا اللہ نمن شے سشے بند تدبیر جوڑو لے شی خود تقدیر مقابل نشی کولے ان الحکم اللہ للہ. حکم شریعت کی دو قسم دے یو تا حکم تکوینی وئی او دویم تا حکم تشریعی وئی. حکم تکوینی دارے لگا گر سوک بیماری گی چاہتا صحت ملاوی گی سوک پیدا کی گی سوک مڑکی گی چاہتا عزت ملاوی گی سوک ذلیل کی گی سوک خوشحال دے سوک پریشان دے دے توئی امور تکوینیا ان الحکم اللہ للہ دا اختیار دے چاہ لاس کے چی سوکی خفا کرے سوکی خوشحال کرے ہوا ازحکا و ابکا وانہو و اغنا و اقنا مالدار کول غریبول خوشحالول و خفکول والا سوک دے دیتا وی حکم تکوینی دیتا وی امور تکوینی یو حکم تشریعی دے. حکم تشریعی دا دے یو قانون جوڑول چی دا شے حلال دے و دا حرام دے دا عبادت با پدی طریقہ کے و دی وقت کی وی دیتا حکم تشریعی وی دا دا چا اختیار دے شریعت اللہ جوڑی نبی گورے بیان کئی شریعت جوڑا ان کے سوک حلال او دیوشی حلال ان کے او حرام ان کے سوک دے اللہ خود نبی پا زبان داغی قانون داغی وضاحت کئے ندیرے کہ حکم دوارو تشامل لے کو حکم تشریعی دے او دارنگی کو حکم تکوینی دے ان الحکم اللہ للہ. لیکن درن زمانے خلق گورا یو طرف لگو حکم امور تکوینی دی نو خیر شر نفع و نقصان دا نور سیزونو تب منصوب کئی او بازی دی پیرانو ملیانو نا اغا حکم تشریع ور تسپار رہے وی دا حلال دی دا حرام دی نظر دا غیر اللہ چاہتا سکڑے وی خوردہ قرآن پاک وی دا لکا دا خنزیر دا غخ مردار نو بازی خلق دا زان نپ دین کی جائز او ناجائز روا او ناروا جوڑی دا اختیار چاہتا نشتا ان الحکم الا للہ نشتر اختیار او تصرف الا للہ مگر خاص اللہ لردے علیہ توکل تو پدی اللہ میں توکل کرے دے او دی پر لوگو رہی قرآن پاک عجیب کتاب دے مخ کی اسباب میں استعمال کلو بیا وی علیہ توکل تو معلوم داشوا چی جائز اسباب استعمال ولد توکل نہ منافینی بچو تیوی پیو دروازہ ول دن نکی گئی پگنو دروازہ ور دن نشی وی علیہ توکل تو معلوم داشوا چی کم اسباب اللہ روا کڑی لکا علاج سنت طریقہ دا لدا توکل نہ خلاف نہ رے جہاد تورا وسلحہ اڑل دا توکل نہ خلاف نہ رے یو سڑے اللہ رازق گنی خود دکان کئی صحیح کاروبار کئی لین دین کئی نہ دا توکل نہ خلاف نہ رے اسباب شرعی استعمال دا توکل نہ خلاف نہ رے ہاں پا اسباب اعتماد بن کے اور اسباب استعمال کلو بیا وئی علیہ توکل تو پدغ اللہ میں توکل کڑے دے بھروسہ و اعتماد میں کڑے دے وعلیہ او خاص پدغ اللہ فلیتوکل المتوکلون بھروسہ دی کوی توکل لی کوی توکل کون کی وصلی اللہ تعالی فرمائی ولما دخلوا ارکل شوردن نشیو دارون دی یوسف علیہ الصلات والسلام من حیث امرهم ابوهم دہا غزینا چھ حکم کڑو دویتا ابوهم والد ذکی نبل چھ حکم کڑو دویتا ابوهم والد دوی ما کان یغنی ننو حضرت یعقوب علیہ السلام یغنی چی دفکڑے وے عنہم دو دوینا یاد کان ضمیر دی دخول تراجے دے دا شکا چی درس ختمی گی میں کتابوں نے ناڑا خلقو بانے میں مطول گاڑ بڑے اوزا درس نپس کتابوں نے میں راڑا چی درس ختمی گی ولما دخلوا هر کله چور دن نشیو دارون د یوسف علیہ السلام من حیث د اغزینا امرهم ابوهم چ حکم کړه وغوی تا والد دا غوی ما کانا نو حضرت یعقوب علیہ السلام اواز مفسرین د کانا د پار فاعل دخول ګرځول ما کانا نو دا دن کی دل د غو دروازو نا یا نو حضرت یعقوب علیہ السلام یغنی عنہم چ دفکڑے ود دوینا من اللہ داغ مصیبت او تکلیف دا اللہ نہ من شین س ضربر الا حاجتن مگر دا یو ارمانو فی نفس یعقوب پزڑو دا حضرت یعقوب علیہ السلام کی قدواہا چی پورا کڑے و دے لڑا پا وقت دا رخصتو لو دا بچو کی و انہو بے شک دا حضرت یعقوب علیہ السلام لذو علم خام خا خاوند علم لما دا حغس دا وجن علمناہو چی منگا علم ورکڑے وغتا ولیکن اکثر الناس لیکن دیر دا خلقنا لا یعلمون پوہی گنا یعنی پسن پوہی گی آغای وی چیرہ کمونگا تدبیر کڑے وے نو دا تدبیر با دا تقدیر وانے غالب شوے پا دی نپوہی گی چی انسان بجائز تدبیر کئی خو تدبیر پا تقدیر غالب کی دے رشی حضرت یعقوب علیہ السلام تا اللہ وی مونگا علم ورکڑے او آغای تا دا وحی او دا علم پا ذری دا معلوم ہوا چھ انسان تا حکم دے دا جائز تدبیر حکل چھ تقدیر خداوندی راشی نو تدبیر دا تقدیر مقابلہ کسی نشکولے آدھا خبر اڑے را دا سوچ خبر اڑا اسم بعضی مسلمانان نارینا و زنانا کل اخپل تدابیر دا تقدیر نڑواندی کئی ویرا دے پا وخبان علاج تا ان رسول ورن دے پا دا مرگ نبچوے او کدا سے شوی وی او ڈاکٹر او یرا دوائی موجود وی نو دا تدابیر دی تدابیر د تقدیر مقابله کی سن شکولے و انه بے شک دا یعقوب علیہ السلام لذو علم خام خا خاوند علم لما ذهغ وجن علمناه چمغت علم ورکڑو ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن دیر دخل کو نہ پوہی گی نہ پسن پوہی گی آغای خپل تدبیر پا تقدیر غالب گرزے حالان کے مسئلہ دارا چی جائز تدابیر بکے خدا آغای باوجود کی گی با آغا سا چی صدر رب العالمین پا علم کیوی او خوخہ کیوی اگر دیدے کہ داغی تعریفو کو پا علم سرا نو دے کی اشارہ دا فضیلت دا علم تا علم حغلوی مقام نے چی اللہ انبیاء علیہ السلام تورکڑو او علم غلوی مقام دے چی داغی دا پارا سید البشر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرے چی ربی زیدنی علما او دے علم دا مقام دے مفسرینو ذکر کری ورد یوسف علیہ السلام کل چی حسن دے نو دخپل حسن دخپل والد دا محبت دا وجنا کل کویت غرزولشی او کل پا بازار کی خرسولشی کل جیل تزی لیکن کله چې د علم نمبر راغې یوسف علیه السلام د علم په برکاتو د جیل نروتو او په تخت او بادشاہی کې ناستو وقال الملك اتوني به استخلص لنفسي د علم د وجنا اغې د جیل د مصائبونه الله رويستل او په تخت او تاج الله اغې ته نصیب کو د علم د وجنا او علم هغه دې چې کوم علم د بر نه راغلې چې هغه ته د وحی علم وای چاگی کی دا آخرت دا قبر داغی خبری دی دا انسانیت دا جون تیرولو خبری دی ولما دخلو علا یوسفا ہر کلچ وردن نشیو دی پا حضرت یوسف علیہ السلام نو دی دیر اکرام و عزتی و کووی چی دود و کسان دا تو عام تکی نی او دود و کسان پا یو یو کمرکی دو دکی دو دا آرام دا پارا وردن نشے نو دا غرور یواز پاتشو ولما دخلو علی یوسفا ہر کلچ ری وردن نشیو پا یوسف علیہ السلام آوا الیہ اخاہو نو زی ورکڑو دا زان سرا غرور خپلتا قال حضرت یوسف علیہ السلام دی خپل رور تویلیو بن یمین تا انی انا اخوکا بے شک زچی مزستا غرور یوسف علیہ السلام فلا تبتئس نتم غم جنے گا او مخف کی گا بما پاغ سبان کانو یعملون چودی عمل کون کی دادائی چی سکڑی او سے کول نو پدے بانے تو پریشان کی گا ما دیدے کہ علماء تفسیر و ذکر کری دی چہ حضرت یوسف علیہ السلام تاریخانی ذکر کری یو خدای خط ہو رہے ہو دا حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام تا ایور تا فرمائے لیو بلغو ملک مصر سلامی آغا ملک مصر سلامی ورس وی آغا ملک دا مصر تا سلام زما وقولو لہو انا بانا یسلی علیکا ویدعو لکا زمون والد پتار دعا غواڑی او دا تا چی سکڑی دا دی احسان شکر دے دا کئی نوی کلچ یوسف علیہ السلام آغا خطو لستو نبکا سم انہو اکرمہم دا دا دیر عزتیوں کو دیر خیستم المستے ورکا او وی فرمائل چکی دینی ہر یو تا سنا دو دو کسان پا یو درستخان بانے نو بنیمین یواز پاتشوی جڑل ویلو کان آخی یوسف حین لاجر سنی ماہو کزمارور یوسف علیہ السلام جندے وزب ازان سرکینو لے یوسف علیہ السلام ورتوی تداد خوحن لے چیزستا دا غرور پا زیبان رور شب او بیا پدی ترتیبی ورتزانو خیلو قال انی انا اخوک وی بیشک ازستا غروریم یوسف علیہ السلام فلا تبت اس نتخف کی گما بما کانو یعملون فہغ سبانی چودی عمل کون کی دیاوی دی یوسف علیہ السلام لوی چزتا نجودا کی گمنا نداغی دی سارول لپاردہ ترتیب جوڑ شو و دیدے کی مفسرین رکری چی حضرت یوسف علیہ السلام داروری سارولو نداخو پا یعقوب علیہ السلام نورم غمراتلو نداولی سارولو نداغی گن جوابون امام قرطبی ذکر کری خو باغی کے بہترین جواب دادے چی دا ٹول خبری دا وحی پا ذریعی دا وحی پا ذریعی بعد دا خبری وی چی حضرت یوسف علیہ السلام دارور دزان سری سارولو نو دا ٹول خبری دا وحی پا ذریعی بانے وی فلما جهزهم بجهازهم هر کله چې سامان تیار کړو دوی ته بجهازهم غ سامان د سفر د دوی جعل السقایتا نو ګرځول واغ پیمانا ور سقایتن او سواعنا یو قسم لوخ مراد ده دا یو لوخ په دیو بادشاہ پیمانم کولا او دا غینا خوراک او اسکاک بم کی دیشو جعل السقایت گرزول و اغلوخ دوبوس کلو فی رحل اخیهی پوار درور دخپل کی او ثم اذن مؤذن بیا اعلان کلو یو اعلان کون کی ایتو حل عیرو وی اے قافل والو عیر اصل کست وی وی ما امتیر علیه من الحمیر والعبل والبغال که خرونه وی که وخان وی او که خچر وی او غیبانه چی غلر آڑی نو دیتا عیر وی دیده که اصل کی حذف ده مضاف ده یعنی یا ایتو حل عیرو یعنی اے یا ایتو اصحاب العیر اے خاوندانو دو خانو مراد تی قافله ده یا ایتو حل عیرو اے قافلی والو اے وخانو والو چتا سو بارون پاغی چولی انکم لسارقون بیشک تاسو خامخا غلا گریئی غلا مکڑی دیکھ علماء لکلی چرا یوسف علیہ السلام دے بنیامین پا خوشالی سر دغشان کڑی او دادا سے اولی کول داوی دہا وحی پا ذریع بانیو نو کلچی دا وحی پا ذریع شل دے کسی اشکال نو خو بیا علماء دا یو سوال وارد کړي چې دای ته ولي وای چې تاسو غلاګر یئ